αγαπητοί φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Real FM 97 και 8 για την Αθήνα, 107,1 για την Θεσσαλονίκη και βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσα από τους συνεργαζόμενους τοπικούς σταθμούς. Την καλημέρα μου στους ομογενείς στην Αμερική και στον Καναδά. Καλό μεσημέρι σε όλους τους Έλληνες εδώ στην πατρίδα, στην Ευρώπη, στους ομογενείς που δουλεύουν στην Αραβία, στην Αφρική και καλό βράδυ στους συμπατριώτες μας στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η κυρία Φράνσις Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και ο κύριος Αντώνης Μουρτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Για κάποιο email studio papakirialfm.gr, για SMS real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 και τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Κάτω από διαφορετικές συνθήκες θα ξεκινούσα τελείως διαφορετικά και μην νομίζετε με αθλητισμό, εάν ήταν όλα καλά, θα ξεκινούσα με την άλωση της Καλαμάτας, για να μην ξεχνιόμαστε παιδιά, και όχι επειδή κουβαλάω αυτό το όνομα. 23 Μαρτίου του 21, Παπαφλέσας, Κολοκοτρώνης, Πεντρόπης Μαυρομιχάλης, Αναγνωσταράς κλπ. Κλπ. Όλοι αυτοί οι οπλαρχηγοί μας, οι γενναίοι που πήραν την Καλαμάτα, υποχρέωσαν τον Αρναούτογλου τότε να υπογράψει την συμφωνία, παρέδωσε την Καλαμάτα, μετά Τριπολιτσά κλπ. Κλπ. Δυστυχώς όμως είναι τέτοια η επικαιρότητα που με υποχρεώνει να ξεκινήσω από αυτό που βιώνουμε όλοι μας και είναι πρωτοφανές για τα παγκόσμια χρονικά, δεν είναι για τα ελληνικά μόνο. Και θα είναι ψεύτης όποιος από μας πει ότι δεν φοβάται. Να λέμε την αλήθεια. Όλοι φοβόμαστε. Το θέμα είναι το πώς θα το διαχειριστούμε από αυτό το οποίο ζούμε από το πρωί και όσοι είστε πιστοί ακροατές της εκπομπής θα θυμάστε ότι το αναφέρω τουλάχιστον εδώ και 10 μέρες ότι αυτό θα γίνει. Δεν είναι η ώρα για απόδοση ευθυνών. Ούτε θα καθίσω να ασχοληθώ με τους ανεύθυνους που μας οδήγησαν εκεί. Εξάλλου έχω πει πολλές φορές και κάποια στιγμή θα τα αναλύσουμε και παρέιτσα αν θέλετε, ότι στην Ελλάδα η μειοψηφία παίζει πολύ μεγάλη μπάλα. Σε πολλά πράγματα. Και αν το καλοσκεφτούμε, ενδεχομένως και αυτό που έγινε από σήμερα το πρωί, απαγόρευση κυκλοφορίας, να μας βγει σε καλό. Ίσως θα έπρεπε να γίνει νωρίτερα. Εάν είχαμε πειθαρχήσει όλοι μας στο σύνολό μας, ίσως να μην είχε πάρει η κυβέρνηση αυτά τα μέτρα. Το γεγονός ότι ένα ποσοστό 10%, 15% δεν είναι παραπάνω. Εγώ πιστεύω από 85-90% ο λαός έχει πειθαρχήσει εδώ και μέρες. Ίσως λοιπόν αυτό να μας βγει σε καλό, γιατί θα περιοριστούμε, θα κλειστούμε στο σπίτι και εν πάση περιπτώσει θα δώσουμε τη δική μας μάχη απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν τον ξέρουμε. Χωρίς να θέλω να κάνω ούτε το ξύμιο, ούτε το ξερόλα. Με ξέρετε. Ούτε είμαι ψυχολόγος, ούτε είμαι ψυχίατρος και δεν θέλω να με αντιμετωπίζετε ούτε σαν δημοσιογράφο, είμαι ένας απλός άνθρωπος. Αυτό που έχω να καταθέσω, επειδή ακούει πολλοί κόσμος την εκπομπή και γενικά το Real FM, γιατί είσαστε και κλεισμένοι στο σπίτι. Αν θέλετε, η συμβουλή μου, η προτροπή μου είναι ότι οι δικές μας ηλικίες, οι γονείς, οι σαραντάριδες, οι πενηντάριδες, οι εξιντάριδες, πρέπει τώρα να φανείτε πάρα πολύ δυνατοί. Εσείς είστε η κολόνα του σπιτιού. Μην περιμένουμε πολλά τώρα από τα νέα παιδιά και από τους ηλικιωμένους. Εμείς είναι πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση. Φοβόμαστε, προβληματιζόμαστε, ανησυχούμε. Όμως πρέπει να είμαστε όρθιοι. Και να μιλήσω λίγο ποδοσφαιρικά, επειδή είναι τέτοια η ταυτότητα της εκπομπής, την οποία βέβαια έχω ξεχάσει εδώ και πολύ καιρό, αθλητική. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν αντίπαλο, παίζουμε μπάλα, ο οποίος είναι τόσο καλός που δεν ξέρουμε από πού θα μας τη φέρει. Εμείς λοιπόν πρέπει να παίξουμε άμυνα. Με διπλή ζώνη. Με man to man. Πρέπει να έχουμε καθαρό μυαλό. Πρέπει οι αποστάσεις να είναι κοντές. Κοντά η μία με την άλλη. Πρέπει να συσπηρωθούμε. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Αυτό να είναι το μότο μας. Δεν ξέρουμε. Σημασία έχει, αγαπητοί φίλοι, να μην φάμε γκολ. Και αυτοί που πρέπει να βγουν στην πρώτη γραμμή είναι οι γονείς. Αυτοί θα σηκώσουν όλο το βάρος. Επαναλαμβάνω, οι γονείς είναι αυτοί που θα σηκώσουν όλο το βάρος και είμαι σίγουρος ότι θα το σηκώσουν. Δεν το λέω υποκριτικά. Μην νομίζετε ότι ήρθα εδώ για να το πω, απλά για να το πω και να ανεβάσω το ηθικό σας. Όχι, το πιστεύω, είμαι αισιόδοξος. Θα τα καταφέρουμε. Θέλετε σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Θα τα καταφέρουμε. Έχουμε περάσει τόσα. Έχουμε μια μερίδα που είναι ανεύθυνη, ανεγκέφαλη, ακόμα και τώρα, μα μπείτε στα social media, μερικοί το έχουν πάρει στο καλαμπούρι. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Δεν θέλω να ρίξω το επίπεδο. Ξέρω πολύ καλά τι βιώνει ο κάθε Έλληνας, γιατί το βιώνω και εγώ και η οικογένειά μου. Είμαστε ένα. Να είσαστε σίγουροι ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που δεν μπορώ να το προσδιορίσω, γιατί δεν είμαι Θεός, δεν είμαι γιατρός, θα μιλάμε κάτω από διαφορετική βάση. Ψυχραιμία θέλει, ψηλά το κεφάλι και αισιοδοξία. Και επειδή έχω διαπιστώσει ότι απευθύνομαι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, θα σας διαβάσω ένα αριστούργημα του Βάρναλη, του ποιητή του λαού. Θα κάνω μία παύση να σας πω τι να προσέξετε, να πάρετε τα μηνύματα. Να τη μεγάλη νύχτα, καλή νύχτα, ψηλά το κυπαρίσι σε καλή, έλα. Δεν έχεις τίποτα να χάσεις, μάιδε να θυμηθείς και να ξεχάσεις. Πατρίδα, που λιμένει στο σφυρί. Λευτεριά, με χαλκάδες δεν μπορεί. Παιδιά, που τάχιας κλαίει μέχρι θανάτου, θα'ναι σκλάβα οι προδότες στα ορφανά του. Είσαι άδειος ίσκιος μέσα σ' όλα τ' άδεια. Δεν είναι τόσο μαύρα τα σκοτάδια του τάφου, όσο τα φέγγι της ημέρας, τα φέγγι της σκλαβιάς και της φοβέρας. Προσέξτε τώρα. Ποιος είχαμ από το κάθε γη σκουλίκι, η θεόμορφη δυνάστε σου κελίκι. Μη λες αφανισμό το θάνατό σου, αφού δεν ζούσες για τον εαυτό σου. Αν έκανες το χρέος σου στο λαό, σαν ξεχυθεί με πάθος παλαιό την πάσανα τιμία να συνεπάρει, μ' άλλους πολλούς θα έχει και σε μπροστάρι. Με την ευκαιρία να πω ότι την περασμένη εβδομάδα κάποιοι φίλοι μου στείλανε ποίηματα. Δεν τα διάβασα. Ενδεχομένως να το χειρίστηκα λάθος. Αφενός μεν υπάρχει φοβερή πίεση από τα email. Αφετέρου, η άποψή μου εμένα είναι ότι θα πρέπει να διαβάζω το έργο του ποιητή, του καλλιτέχνη ολοκληρωμένο. Μπορεί να είμαι λάθος. Θα έπρεπε λοιπόν να πάρω ίσως κάποια αποσπάσματα. Με τα χαράς να στέλνετε κάποια ποίηματα. Εάν γίνεται, είτε να μου στέλνετε σύντομα για να έχω χρόνο, είτε να διαλέγετε εσείς το απόσπασμα, διότι δεν έχω το χρόνο εδώ να κάνω κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολλά στη συνέχεια, αλλά σιγά σιγά επειδή περιμένει κόσμος, ας αρχίσουμε να μιλάμε. Καλό σας μεσημέρι. Επαναλάβατε, παρακαλώ.
Γεια σας κύριε Κολοκοτρώνη, με ακούτε?
Γεια σας κύριε, γεια σας.
Στη βδομαδιαία επαφή μας ξεκινώ με μια αποτροπή που τη διάβασα σε Σαββατιάτικη εφημερίδα.
Ναι.
Την υιοθέτησα και την έκανα πράξη σήμερα που πήγα στο σούπερ μάρκετ ακριβώς με τους κανονισμούς όπως μας το ζητήσανε. Μετά τους νοσηλευτές είναι και άλλοι κλάδοι που δουλεύουν με υψηλό ρίσκο για να συντηρούμε τα.
Δεν το συζητάμε.
Όσοι δε από αυτούς είναι στον ιδιωτικό τομέα είναι σε πολύ χειρότερη θέση από αυτούς του δημοσίου. Τέτοιοι είναι και οι υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ, όπου κάθε φορά από σήμερα αφήνω σε σχέση με το λογαριασμό αντίστοιχο φιλοδόρημα. Με επιμονή, γιατί το αρνηθήκανε. Αλλά εγώ επέμενα, το άφησα και αυτό συστήνω και στους συμπολίτες.
Και πολύ καλά κάνει. Το όνομά σας, κύριε?
Γιάννης από Νέα Σμύρνη. Έχω και κάτι άλλο να πω. Πιστικό. Πιστικό. Εκτές εστάλει το δεύτερο μήνυμα στο 112. Εγώ εκτές στο παλιό μου τηλέφωνο που είναι Alcatel παλιάς τεχνολογίας το έλαβα. Κάτι που δεν είχε συμβεί την προηγούμενη φορά.
Και εγώ, έχω και εγώ το ίδιο τηλέφωνο. Ναι, δεν μου είχε έρθει κανένα.
Κύριε Κολοκοτρώνη, εμένα μου ήρθε.
Μάλιστα.
Μου ήρθε, αλλά θέλω να πω δίχως μεγάλη φασαρία. Το διάβασα. Alcatel παλιάς τεχνολογίας.
Και εγώ το ίδιο έχω.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ το καταθέτω που μου ήρθε.
Ναι.
Γιατί για το 112 θα μιλήσω παρακάτω. Έχω να πω και κάτι άλλο. Την προηγούμενη εβδομάδα, ένας αξιότιμος κύριος, ένας γιατρός, κατέθεσε σοβαρά πράγματα, αν θυμόσαστε.
Ναι, ναι.
Ταυτόχρονα προέβαλε και με μια ιδεολογική οπτική, με προσοχή ο άνθρωπος.
Ναι, ναι.
Με την οποία δεν συμφωνώ, να την ακούω και τη σέβομαι.
Μάλιστα.
Είχε πει όμως ότι δεν γνωρίζει και του φάνηκε σαν αστυνομικός, ας πούμε, μπάτσο στην κατηγορουμένη, το κυβερνητικό στελέχος που μιλάει μετά τον Τζόρδα. Λοιπόν, έχω κάτι να πω στον γιατρό για να τον ενημερώσω. Είναι ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας, ονομάζεται Νίκος Χαρδαλιάς. Έχει διτεύσει 3 συνεχόμενες τετραετίες δήμαρχος Βύρονα. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ άξιος. Το δε πολιτικό άξιο σημείωτο είναι ότι ενώ ο Βύρονας σε ποσοστό πάνω από 60% είναι κέντρο αριστερά και αριστερά, ο Χαρδαλιάς προέρχεται από τις τάξεις της ΟΝΕΔ. Δεν ήταν έτσι απλά συμπαθών. Γι' αυτό κάτι λέει για την εφαρμοσμένη πολιτική που ασκεί. Μετά δε την τρίτη φοιτεία του, άνοιξε δρόμο για τους επόμενους, πηγαίνοντας από το Δήμο στην περιφέρεια, ως εκλεγμένος σύμβουλος. Δηλαδή δεν έφυγε ως χαμένος. Γιατρέ μου, αυτό ήθελα να σε ενημερώσω.
Ωραία.
Και σκέφτομαι και κάτι άλλο. Αν στο μάτι ήταν ο Χαρδαλιάς με αντίστοιχους ηγέτες και με το 112 να δουλεύει, δεν θα είχαν καεί τόσοι άνθρωποι. Ευχαριστώ κύριε Κολοκοτρώνη.
Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
Καλό μεσημέρι, φίλε Γιώργη, και στους ακροάτες και στις ακροάτριες. Να πω ότι μας ακούει και έχουμε τα χαιρετίσματα από τους Καλογερόπουλους, τον Νικόλα και τον Κώστα. Έχεις και εσύ τα χαιρετίσματα που κάνουμε κοπή στα προπονητικά, subscribe στο YouTube, να σου πω, και στο Μιχάλη και στο Νίκο που με ακούει, τους φίλους μου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα διαφωνήσω μαζί σου απόλυτα ότι αυτός ο νόμος δεν έπρεπε να είχε επιβληθεί. Είχαν, αν δεν κάνω λάθος, τα 10 άτομα συνάθρησης που είχαν απαγορευτεί και βγαίνανε έξω φυσικά. Για τους πολλούς την πληρώσανε οι λίγοι, να το πούμε έτσι. Οπότε έπρεπε αυτούς να τους πιάσουν αυτόφορο, αγαπητέ. Γι' αυτό είναι το κράτος. Δεν είδα όμως το κύριο Μητσοτάκη και αυτή την κυβέρνηση όταν κόβανε μισθούς, συντάξεις σε πολλούς εργαζόμενους, γιατρούς, νοσοκόμους. Που κλείσανε νοσοκομεία, που έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης ότι μη μου παίρνει ο κύριος Τόμψεν, αν θυμάστε αυτή τη περιβόητη φράση, τη μαγιά, εν πάση περιπτώσει. Θα τις κάνω εγώ τις απολύσεις, θα θυμάστε αυτά, κύριε
Γεωργιάδη. Ναι, προχωρήστε, ναι.
Προχωράμε. Τι θέλει να κάνει η νέα τάξη πραγμάτων? Καλωσορίσατε στη νέα παγκόσμια διακυβέρνηση τάξη πραγμάτων. Δόγμα του σοκ. Φόβος τρομοκρατία. Πείραμα πώς εξελίσσεται ο ιός για τη δημιουργία του επόμενου. Εξοικείωση με τα εμβόλια και να θησαυρίζουν οι πολυεθνικές. Παγκόσμιο οικονομικό κράχ. Επιβολή στρατιωτικού νόμου όμως μπήκε, αγαπητέ. Πρόσχημα να διώξει ανθρώπινων επικίνδυνων για το καθεστώς. Προετοιμασία παγκόσμιου πολέμου. Μείωση πληθυσμού. Όπως ηλικιωμένοι, αν ξέρεις. που θυμάσαι ο κύριος Λοβέρδος, το 2010 τι είχε πει, δεν μπορούμε να πληρώνουμε, λέει, τόσες συντάξεις ηλικιωμένων. Εδώ πέρα υπάρχει μασονική στοά, φαίνεται. Ρότσιλντ, Σόρος. Εσείς πιστεύετε δεν είναι όλο τυχαίο, ξεκίνησε από την Κίνα αυτό το πράγμα, αγαπητέ Γιώργη, και πήγε, τώρα στην Κίνα δεν υπάρχει σχεδόν κανένα κρούσμα, πήγε ουσιαστικά σε Αμερική και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που η Ευρωπαϊκή Ένωση την είδαμε. Την είδαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που βγήκε η κυρία Μέρκελ και τι είπε, λέει, ζούμε νέο παγκόσμιο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που θέλουν το τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Ποιος τον έκανε όμως το Β' παγκόσμιο πόλεμο, αγαπητέ? Οι ίδιοι Γερμανοί δεν ήταν που κάναν το Β' παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή, γιατί εδώ νομίζουν ότι είμαστε και κουτί. Και κλείνω με το εξής.
Ναι.
Θα πω το εξής. Οι εισπρακτικές που είπε ότι θα κλείσει ο κύριος Γεωργιάδης, που τρέχει στα σούπερ μάρκετ και από πίσω όλοι οι δημοσιογράφοι να το καλύπτουν, απαράδεκτο. Θα πω το εξής. Για τους πληστηριασμούς δεν είπανε τίποτα. Τα είχαμε το 800 ευρώ όλες και τα Σοφία που έχουν κλείσει όλα τα μαγαζιά. Οι πληστηριασμοί δεν πρέπει να κοπούνε. Ούτε καν. Συσάχτε, να μην υπάρχει πια. Πώς θα ζήσει ο κόσμος, λέει, μείνετε στα σπίτια. Πώς θα μείνει ο κόσμος στα σπίτια αφού θα πάρουν οι ίδιες εισπρακτικές και τα ξένα φαν στα σπίτια, αγαπητέ. Δηλαδή εδώ πέρα μιλάμε για... Δεν μπορώ να το περιγράψω και θα κλείσω με το εξής. Αυτό που γίνεται στις τηλεοράσεις που πουλάνε τα αντισηπτικά 8 ευρώ το ένα. Μέχρι και στα σούπερ μάρκετ 7 ευρώ το είδα.
Ναι.
Ούτε δεν τα είχαμε ζήσει ούτε στους λαδέμπορους, στους Γερμανούς.
Δυστυχώς.
Και ο Βελόπουλος βγαίνει και λέει ότι θα γιατρέψει. Θα γιατρέψει και ο εισαγγελέας δεν έχει παρέμβει ακόμα. Εδώ περαζούμε τη νέα τάξη πραγμάτων, αγαπητέ. Εισβολή παγκόσμια δικτατορία, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια. Πριν πάω στον επόμενο, λέει ο Γρηγόρης ότι τι θα γίνει με εμάς τους λογιστές. Δεν μας υπολογίζει κανείς και διατρέχουμε πολύ μεγάλο κίνδυνο καθώς ερχόμαστε σε επαφή με πολύ κόσμο. Λέει ο άνθρωπος και την Παρασκευή είχαν στείλει κάποιοι λογιστές το ίδιο. Είναι αρκετοί κλάδοι οι οποίοι έχουν πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά προβλήματα και το έχω αναδείξει. Και επίσης να πω για τον κύριο τον πρώτο που μπήκε τα σούπερ μάρκετ. Επειδή εγώ έχω δίπλα μου σούπερ μάρκετ και βλέπω ότι τα παιδιά έχουν εδινοπαθήσει. Είναι, δεν ξέρω, πολύ βάρβαρο να δουλεύουν 7 μέρες τη βδομάδα. Δεν ξέρω το θέμα της Κυριακής τι θα γίνει, γιατί χθες ήταν πολύ μειωμένη κίνηση. Αλλά έχω να κάνω μία πρόταση πάνω σε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι. Από τη στιγμή που υπάρχει ένας κατάλογος, σύμφωνα με αυτά που στέλνουν οι ίδιοι στα αρμόδια υπουργεία, γιατί δεν παίρνουν τα σούπερ μάρκετ εποχικούς υπαλλήλους τώρα από αυτούς τους ανέργους να βοηθήσουν και τα παιδιά που υπάρχουν και να καλύψει τους εποχικούς το κράτος? Δεν μπορεί το σούπερ μάρκετ οι υπάλληλοι να δουλεύουν 15, 17 και 18 ώρες. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Γιατί δεν είναι μόνο, επειδή σας λέω σούπερ μάρκετ δίπλα μου, δεν είναι το ανοίγουν 8, τα παιδιά κάποια έρχονται από τις 6. 2 ώρες πριν, για να πάρουν προμήθειες, έρχονται φορτηγά, έχουν πεθάνει στη δουλειά. Γιατί λοιπόν να μην πάρουμε από τους εργαζόμενους που φύγανε, Αντώνη δεν συμφωνείς, από τους εργαζόμενους που φύγανε και να τους καλύψει το κράτος, να γίνει επιδότηση στα σούπερ μάρκετ? Αυτή είναι η πρότασή μου και νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί. Διότι και αυτοί προσφέρουν πάρα πολλές υπηρεσίες στον τόπο αυτή τη στιγμή, δεν είναι μόνο γιατροί. Φυσικά είναι και τα σούπερ μάρκετ υπάλληλοι. Και εν πάση περιπτώσει, όλοι όσοι δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες και με το φόβο μήπως κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα.
Γεια σας.
Με ακούτε?
Παρακαλώ, κύριε.
Ναι, καταρχάς, σας ευχαριστώ για την εμπνευσμένη, όπως πάντα, εισαγωγή που κάνατε στη σημερινή εκπομπή σχετικά με τις δύο γενιές των πιο ηλικιωμένων και των νεότερων και την παρομοίωση που κάνατε με τον ποδόσφαιρο για να κάνουμε το παράδειγμα ακόμα πιο απτό και αντιληπτό. Είναι γεγονός ότι εμείς είμαστε η γενιά που δώσαμε στα σημερινά παιδιά τον Νίκο Γκάλι και έχει όλη αυτή την ιστορία του αθλητισμού σε πρότυπα. Είναι γεγονός ότι εμείς είμαστε η γενιά που φέραμε στη ζωή και τα παιδιά που το 2004 μας έδωσαν τη χαρά με το ευρωπαϊκό κύπελλο στο ποδόσφαιρο. Κάναμε λάθη πολλά. Ένα από τα σοβαρά μας λάθη είναι ότι δεν φτιάξαμε πολλά νέα παιδιά. Δεν αναπαραχθήκαμε. Δεν φτιάξαμε νέους παίκτες, δηλαδή, για να θυμηθούμε την ομάδα που αναφέρατε σαν παράδειγμα, με αποτέλεσμα να έχουμε επιθετικούς πολλούς περισσότερους και όσο να μπορέσουμε να κρατήσουμε άμυνα εμείς, να κρατήσουμε και οι επιθετικοί μας να είναι εκείνοι οι οποίοι θα βρούνε τον τρόπο για και την ανακάλυψη, για να βοηθήσουν και εμάς που παίζουμε αμυντικά όσο μπορούμε ακόμα να παίξουμε. Εκείνο το οποίο κάναμε είναι να προσφέρουμε στα παιδιά, με όσα λάθη κάναμε, να προσφέρουμε μια κοινωνία, μια επιστήμη την οποία αναπτύξαμε και φτάσαμε να έχουμε ένα πολύ μεγάλο προσδόκιμο όριο ζωής, όσο και αν αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είμαστε εμείς στην Ελλάδα περισσότεροι από ό,τι η νέα γενιά. Ας προσπαθήσει η νέα γενιά, και φαντάζομαι να συμφωνείτε, με τα εφόδια που δώσαμε εμείς, να βρει αυτό το φάρμακο το οποίο θα σκοτώσει αυτό τον ιό και το οποίο θα βοηθήσει, όπως φαίνεται, πρωτίστως εμάς που είμαστε η ευπαθής ομάδα των ηλικιωμένων. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς είμαστε πράγματι περισσότεροι. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε και δώσαμε και στον αθλητισμό, χαρακτηριστικά ανέφερα αυτά τα οποία ανέφερα.
Ωραία.
Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας.
Όχι, μιλάτε πολύ ωραία. Εντάξει, δεν έχω να...
Πιστεύω ότι αυτό είναι και το πρόβλημα ευρύτερα της ανθρωπότητας. Ότι ενώ πήγε πάρα πολύ μπροστά, έφερε τον κόσμο μπροστά με την επικοινωνία, με την μόδα, με τη μουσική, όλα αυτά τα προσέφερε η δική μου η γενιά στους νεότερους, αλλά δεν σκεφτήκαμε και να αναπαραχθούμε πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι το 2050 οι Κινέζοι...
Μόνο πρέπει να συντομεύουμε να πάω για διαφημίσεις.
Ναι, οι Κινέζοι που θα είναι 65 χρονών το 2050 θα είναι όσο θα είναι οι 65 άριδες όλοι του υπόλοιπου κόσμου.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας κύριε μου, γεια σας.